50 languages.
58.
Ілюсігез.
Частини тіла.
Дені мішеліре.
Я малюю чоловіка.
Бір єр адамның сюретін саламын.
Спочатку голову.
Алдымен басын.
Чоловік носить капелюх.
Калпақ киген.
Волосся не видно.
Шашы көрінбейт.
Вух не видно також.
Құлақтары да көрінбейт.
Спини також не видно.
Арқасы да көрінбейт.
Я малюю очі і рот.
Көздері мен аузын саламын.
Чоловік танцює і сміється.
Ол адам билеп, және күліп тор.
Чоловік має довгий ніс.
Ол адамның морны ұзын.
Він носить у руках палицю.
Қолына таяқ ұстаған.
Він також має на шиї кашне.
Мойнына шарф таққан.
Це зима і холодно.
Қазір қыс және суық.
Руки сильні.
Қолдары жуан.
Ноги також сильні.
Аяқтары да мақта.
Чоловік зі снігу.
Адам кардан жасалған.
Він не носить штанів і пальта.
Үстінде шалбар да, пальто да жоқ.
Але чоловік не мерзне.
Бірақ ол адам жаурамайт.
Він сніговик.
Ол аққала.